कुन रेडियो सगले अमेरिका ती ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ቀበያ መጅማታት ትገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ አንገሳ አሰዲት ሜትር ባንድ ኩደ ሰገል ድግደሚ ለማፍ ድግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራከደ በርሱ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ አመጀልቀብ ጉያና ራሮቢ ጫምሳ ለማ በረኩማ ለማፍ ኩደ ሰደት ፈጎፍ ዲዮዳ ከነኑ ጨቀሳ ጅርተን ደገፈቶን ከኛ ተሞልተን ከሱሜስቱን ከሰናራ አንጃለን ገመዳት
ከኖዱ ዱብስ ማን ነሞዳን ዲት ደገፈቶ ተከኛ አከሞልተን ለሚወን ኢትዮጵያ ናኖ ለከም ከሰዩ ድድመኒ ወጀቹፍ ምርግሳኒ ኤገማዳ ከንጋፊ ከሰገሉሚት ጀቹዳን ሙሚች ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ዱበተን ጅሩ ፈቶቶ ደወራ ከሰቶኮ
ጉያን አዱኛ ረት ጉያ ወለቡማ ፕሬሲ ጀደሚ ከበጀማ ወለቡማ ፕሬሲ ኩታ አፍሪካ ባሃ ማልፈካት ወዱከ ስትገባ ሰቀም ኦሚሻ ወርቄ ለገደምቢ ካን ሚድሮ ገጌ ሱፊ ወልፈልሚ ካሲ ሰረት አንጎ ኖሮሚያ ፊ ቆረቶኒ ማልጀድ ወዱ ቦደ ሰገንታ በላቀም አንገጡ ሙረ ሰገንታ ከኛት ኖሊን ቱራ ጀቻ ኦዱ አዱኛፍ ገረና ሞት ዴቪን
ለሚወን ኢትዮጵያ ናኖ ለከም ከሰዩ ደደመኔ ወጀቹ ዳፍ ምርግ ቀበን ከንጋፊ ከሰገሉ አከንተይን ሙሚች ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ሁበቺ ሰኒጅራን ሙሚች ሚኒስተር አብይ ዳወና ናኖ ለብየት ያደዳ ከሰት ገገ ሰንት ፉፉዳን ከለሰ ማጋላ ገልመሞቱማ ቡልቺ ሰናኖ በኒሻንጉል ጉሙዘ ሶሳ ከሰቲ ማሪ በከቦቶ መታወሊን ገገ ሰንረት ከነዱበተን ዋይ ለሚወን ናኖ ለያደዳ ከሰቲ ምርጎጀተን ይጅራቹ ቀባቹ ላልቺሴ ጋፊ ዲያቴፈና ዴቢሰንቱሪ ለሚወን ኢትዮጵያ ቢየከም ከሰትዩ ከስማዩ ቢየሳኒ ከሰታፉ ቢዮት ኦላ ከሰትዩ አከምርጋ ጅራቹ ቀበን ከንዱበተን
እንደምታውቁት እዚህ ወርቤታችን ሱዳን 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን አሉ።
አኩመ ቤክተን አስቢዮላ ኬኛ ሱዳን ኬሳ ለሚወን ኢትዮጵያ ገረ ሚሊዮን ተኮት ጥያተን ቱጅራታ ካርቱም ደበሌ በከወነ ደዳ ኬሳ ከነንጅረን እጆሌፍ ዱበርቶተ ፓስፖርት እንቀምነ ደበለ ተጀቹራ ኡመተ በኒሻንጉል ጉሙዝ ኡመተ ኦሮሚያ ሃፉ ሱዳንዩ ቢየሳኒት ጀቴቱ ለሚወን ኢትዮጵያ ሲመተ ጅራችስቲ ዱባይ ዩስ መተጅራችስቲ ጅቡቲን ዩስ መተጅራችስቲ ነማህመቹን ነማወሊን ጅራቹን ድርቀማን ለሚተውን በርባችሱ ጣለነማተውን ጋሃዳ ጅራን ሙሚች ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ጉቱማ ዱኛረት ጉያን ወለቡማ ፕሬሲ ከሚሰቦሪ አያነፈሜ ኦላ ከነላልቺ ሱዳን ከነወልጋን ጉርሙሌ ምርገጠነማ ወለቡማ ፕሬሲ ቢዮት አፍሪካ ባሃከ ሰቲ አካ ገደዴ ማጅሩ አከከቺሰን ቢዮታ ከርትራ ሱዳን ጀቡቲ ሶማሊያ ከሰቲ የሮንዳ ወለቡማ ፕሬሲ ሳኒ አዱኛራ ቶረድ ማረት አርገማ ጀቹራን ከንዱበተን ፈልሚቶን ምርገጠነማ ኩን ወጎተ ዲዮ ደብረን ጥቆ ከሰቲሞ ቢዮታ ከኬንያ አፍታንዛኒያ ደበለቴ ወለቡማ ፕሬሲ ናኖ ሰና ደረኑ ገድስ ግጋታ ጅረጀቹራን አከከቺሰን ጅራን ገባሳ ዳንኤል ሸሪፍ ጃለኒቱዴስ
አንጎን ኢትዮጵያ ጋዜጣ እስክንድር ነጋ ሂመና ገኒንሳ ሾሮርካፍ ዱጉም ሰኝቲን እረደደብ አኒ የሮሰገሊ መታን ደረራ ነረገይ ሞቱማ ቄቁን በሬሱራ ነንኦርክኔ ጀዳ እስክንድር
without freedom of expression freedom is just impossible it starts from there you have to be able to express yourself
walabata ani yadaw fi ibsul lafanjiretti walabumani argamun dandau acci jalqaba yadake ibsachu dandau qabda jedera mumich ministera ethiopia dr abiy ahmed kakatani ango qabachun abdi hangatokko kenera skender garu wadan sename ojira olu qaba aga amatti wan ojira ole inargine jede jarmean gabastota dangan hin ugurre jedamu gabasa wagga deenya ethiopian biyoti dibatokof sadde tamakeesa dibatokof shantamafar jirti isabara darbe turerra jijjira mahin qabu jede biyon afrika baha rakko keesa jiran barakumala makuda sadde keesa kanneen kufaatiin isaanii mudate keessa Eritiriyaan Kooriyaa kaabaatti aansitee lammaffaarra jirti. Qabsaa'onni akka jedhanitti labsiin waa'ee shororkeessummaaf nageenya biyyoota kutaa baha Afrikaa san sabaahimaa ugguruu isaanii dubbatu. Jo'aan Nyaanyuunkee kutaa Afrikaa bahaatti daayirektara Amnestii ta'uudhaan waajira Naayiroobii irraa qabu.
Looking at Kenya, Tanzania, Rwanda and Burundi up to about
Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi waggooti darban sadii yookaan afur dura ardi Afrikaa faayaa turan. Amma garuu biyyoonni gama dhihaa har'a gaaffii cimaa isaan irratti dhiyeessaa jiru. Kunis sababiinsaa walabummaan pireesii cufamaa waan jiruufi jedhan.
Naayijeeriyaa kutaa Kaadunaa keessatti magaalaa Kaafashan keessatti falmitoonni mirgaa sanbata dabre kana waaree booda wal ga'uudhaan akka dargaggoonni biyyattii filannoo keessatti iddoo qabaatan falmachaa jiran. Kun duula siyaasaa eega yeroo dhiyootti asii dargaggoonni biyyattii keessatti geggeessan keessaa qaama tokko jedhamee jira. Uummata Naayijeeriyaa miliyoona 180 keessaa walakkaadhaa ol kan umrii waggaa 30 gadii ta'e iyyuu kan waajjira siyaasaa qabatanii carraa argatanii hojjetan baay'ee xiqqoodha jedhamee jira. Yoo dargaggoonni keessumaa paarlaamaa biyyattii keessatti barcuma qabaatan iddoo keenya fudhatu yaaddoo jedhu qaban miseensonni paarlaamaa jedha. Qindeessitoota duula Not Too Young to Run jedhamu keessaa tokko kataa'e dargaggoon umrii waggaa 28 Amzat Lawal. Duulli yeroo ammaa geggeessamaa jiru kun ulaagaa umrii kan pirezidaantummaa 40 gara 30 kan bulchaa kutaa 35 gara 30 kan miseensa mana maree murtii seeraa 35 gara 30 kan miseensa mana maree bakka bu'ootaa immoo 30 gara 25 akka garbuu wixineen seeraa ba'e akka paarlaamaa irra gaasisamu gaafata. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaampaaniin Medrook hojii warqee qotanii baasuu godina Gujii aanaa Shaakkisoo laga dambii keessatti gaggeessaa jiruuf ministiri albuudaa boba'aa fi gaaza uumamaa biraa eehama haaressuunsaa gabaasamee jira. Medrook warqee qotee baasuuf keemikaalli fayyadamu hawaasa naannoo irratti miidhaan ni dhaqqabsiise illee hamaa ta'uu ibsuun mormiin uummataa gaggeeffamaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo investimentiin kamiyyuu kan uummata keenya miidhu taanaan fudhataman qabu akkasumas eeyyama Medrook haara'uun ituu nuyi quba hin qabaatiin yookaan hin beekinii jedhee ibsee jira. Kanarratti itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uun kan haaraa muudaman Dr. Nagarii Leencoo ibsanuu kennaniiru Tuujubee Taasofsiise.
Dhimmi oomisha warqee laga dambii kun kan Medrook irratti hojjechaa jiru akkuma beekamu kanaan dura sababii adda addaatiin uummanni gaaffii kaasee ture. Uummata qofa mootoo hin taane mootummaan naannoo Oromiyaas keessumaa immoo kallattiidhaan dhimmi isaa kan ilaalu kan albuudii isa ilaallatu jechuudha. Biiroonni albuudaa akkuma kanatti immoo ejensiin eegumsa naannoo Oromiyaa qorannaa garaagaraatti geggeessanii miidiyaan keenya OBN's dabalatee miidiyaan biyya keessaa rakkoo iddoo sana jiru dhaqanii waraabanii qilleensarra ooshanii turanii inni kun ija keenya dura jiraa uummannis beekaa mootummaanis kana beeka jechuudha. Egaa gaaffii uummanni kaasaa ture akkuma kanatti immoo mootummaan naannoo kaasaa ture keessaa inni tokko warshaan kun akkuma beekamu investimentiin hin barbaachisaa biyya kamiifiyyuu mootummaan naannoo Oromiyaatti immoo investimentiin jajjabeessaa haaluma sanaan kan hojiitti gale jechuudha faayidaa biyyaatiif jecha. Haa ta'u malee faalama naannoo walumaa gala bishaan qilleensa biyya miidhuurraan saaluurraan kan ka'e uummanni naannaa sana jiraatanii manni keenyaa miidhaan garaagaraa irratti geessifamaa tureera jechuudha miidhaa gurguddaan.
Miidhaawwan isin jettan kun maal faati Dr. Nagari?
Amma yoonaatti kan argine daa'immani qaama miidhamaadhaan qaama guutuu hin taaneen akka dhalatanii akkuma kana immoo bishaan naannoo sanaa warra dhugan akka irraa ba'u namoonni lubbuun isaaniillee akka darbaa ture kan argisiisudha. Egaa inni kun faalama naannootiin walqabatee miidhaan uummata irra ga'u kun dhaabachuu qaba waan ta'eef qorannaan saayinsaawaa ta'e hojjetamee dhiibbaan irraan geessaa jiru kun egaa adda ba'ee booda tarkaanfiin barbaachisaa ta'e haa fudhatamu jedhamee ture. isatu eegamaa ture. Kampaniin sunis ta'ee ministeerri albuudaa kan federaalaa akkuma kanatti immoo biiroon albuudaa kan naannoo Oromiyaa dhimma kana hordofaa turanii qorannaa kana eegaa turan jechuudha. Albuudaa kana baasan naannoon sun qotamee boolli akka itti dhiifamee koorii irrattis ta'ee namarratti miidhaa geessisaa ture waan ta'eef naannoo sana deebisanii misoomsuu irratti hin hojjetamne haa hojjetamu jedhamee yaadi ta'ee yookiis immoo gaaffiin dhiyaatetti innis deebii quumsaan hin arganne. Kanaaf gaaffii dhiyaate sanaaf uummanni eegaa ture, mootummaan naannoos eegaa ture jechuudha. Rakkoonni kan biraan irratti mari'atamee akka furmaanni kennamuu fi eegamaa ture keessaan kan biraan immoo kampaniin kamiyyuu sooshaal rispoonsibiliitii yookiis immoo itti gaafatamummaa uummata gidduutti hojjetu sana uummata sana dhaabbileen misoomaa garaagaraa yookiis immoo gargaarsa uummata naannoo sanaa akka isaan jabaatan gochuudhaaf waan hojjetu qaba. Inni kunis immoo akkaataa barbaachisaa ta'etti akka irratti hojjetamaa hin turredha kan gaaffiin ka'aa ture. Kanaaf uummanni gaaffii kanaaf deebii barbaadaa ture.
Hojii Madrook warqee baasuu kanaan wal qabatee adeemsa kana keessatti miidhaa hawaasarra dhaqqabe isinuunaa tarreessitaniittu federaalli eeyyama kana haaromsuudhaaf yeroo ka'u mootummaa naannoo Oromiyaa waliin hin mari'anne gama keessaniinoo haaromsamuu heeyyama kanaa ilaalchisee komee uummataa kana ilaalchisee deebiin jiru maal fakkaata?
Heeyyamni kun haaromsamu akkaataa iftoomina qabuun hin turre mootummaan naannoo Oromiyaa keessumaa immoo dhimmi kun kan isa dhalatu biiroon albuudaa Oromiyaa illee akkuma odeeffannoo kana miidiyaa adda addaa irraa dhageenye yeroo gaafannu hin dhageenye jedhanii kanaaf innis immoo ministeera albuudaa dhimma kana akka ibsaniif gaafannee isaanis adeemsa itti deemanii turanii akkaataa haaromsan tokko tokko amma eega wanti kun miidiyaadhaan galaqfame boodadha kan ibsumanii egaa akka duraan eegamaa turetti akka ta'uun irra jiruttis yoo ilaallu ituu eeyyama kana haaromsuu ittiin deemin dura gaaffii uummanni kaase gaaffii mootummaan naannoo Oromiyaas kaase walumaa gala immoo gaaffii ogeessonni kan faalama naannoo wajjin wal qabatee rakkoo jiru sana kaasan sanaaf qorannaan saayinsawaa ta'e qoratamee bu'aan qorannoo sanaa beekamuutu irra ture malee haaromsuutti deemuun sirrii miti. Kanaaf inni kun iftoomina hin qabu wal mari'atamee rakkoo uummata keenya irra ga'aa ture sanaa fi akkaataa itti furmaanni argamu miidhaa kanaan dura geessifameef illee akkaataa itti rakkoo sanaaf kan itti gaafatamu wanni kaffaluu qabu akka kaffalullee gochuudhaaf ituu ittiin deemamin dura amma gara haaressuutti deemu jechuun sirrii miti. Kanaaf nuti uummata keenya kabajuun dirqama keenya akka mootummaatti investimentiin kamiyyuu immoo uummata yoo fayyade malee uummata miidhataanaan sababiinni investimentii jedhamuuf illee hin jiru. Egaa yeroo kana kan eegamaa ture gaaffii uummanni kaasu gaaffii naannoon keenya kaasis kana xiyyeeffannoo jala galchuudhaan deebii kennuufidha malee utuu kun furmaata argatee bu'aan qorannoo kun utuu hin beekamin gara heeyyama haaromsuutti geessuun kun fudhatama hin qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan rekognaayizis hin godhu. Maaliif uummanni keenya fayyadamuu qaba. Kanaaf waan komii uummanni kaasu nuufis komii keenya waan ta'eef inni kun ilaalamuu qaba. Gama kanaan akkuma kana dhageenyeen gaafannee jirra ministeera albuudaa kan dhimmi isaan ilaallatu kallattiidhaan waliin mari'annee jirra. Isaan akka jedhanitti qorannaan gaggeeffamaa ture. Gaaffiiwwan ka'an kanaafis deebii quubsaa kennuuf sochii irra jirra. Kampanii wajjin hojjechaa jirra waan jedhudha. Haa ta'u malee ituu wanta godhamaa jiru kana ifan baasiniidha. Miidiyaadhaaf seenna ta'e karaa keenyaan kan baane karaa miidiyaa hambaraatti kan nuti miidiyaa irraa dhageenye jechuudha. Inni kun immoo sirrii miti kabaja uummataan argisiisu waan ta'eef dogoggora nuti hin fudhannu jenneerraan isaanis immoo dogoggora akka ta'e hubatanii gara fuulduraatti furmaataaf wajjin hojjechuudhaaf walii gallee jirra. Haa ta'u malee ammas taanaan bu'aan qorannoo sanaa sirriitti ifatti waan beeku hin qabnu waan ta'eef haaromfamuunsaa gama keenyaan bifa kanaan haaromfamuunsaa akkaataa itti adeemamee fudhatama kan hin qabneedha. Dogoggora kan ta'e akka ta'e ibsineerra uummanni keenyas kana beekee gaaffiin isaanii gaaffii keenya ta'uusaa beekee tasgabbiidhaan akka nu eeguudha kan marii irratti ibsaafi jiru.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoo ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Atis galatoome hojjetti.
Gama kaaniin itti gaafatamaan biiroo eegumsa naannoo bosonaaf jijjiirama qilleensaa Oromiyaa Dr. Hasan Yuusuf kontiraata Midrook haaressuun hanqina qabaa jedhu sooraa dubbise.
Osoo hin haaromfamiin dura dhimmoonni kun osoo sirriitti gara fageenyaan qoratamanii rakkoon kun addaan bahee deebii quubsaan uummataa fi kenname gaariidha kan jirutu galamee ture. kanarratti walii galee ture qorannoon guutuu ta'e akka gaggeeffamu keessumaa full environmental audit kan jedhamu keessoo warshaas warshaa alaanis hawaasa keessumaati dhimmoonni hawaasni kakkaachisu kun fayyaa wajjin wal qabateef kun haala guutuu ta'een qoratamee osoo beekamee fali kaa'amee fi booda haaromfame kan jedhu kaasni ture kanarratti walii galee ture garuu boodarraa osoo qorannoon kun dhumee ifaan qaama misaala dunduu akka naannootis akka federaalaattis garbu'ees immoo bulchitoonni godinaas aanaas uummannis akka beeku osoo hin ta'in wayiin uummata wajjin osoo marsiifamni haaromfamuus dhamma rakkoo kan ta'e rakkoo akka ta'e irratti walii galanii jira amma yeroo ammaa kana ittiin haaromni dura dhimmi kun addaan bahuu qaba ture addaan bahee furmaanni waaraa lafa taa'uu qaba ture sun osoo hin ta'in haaromfamuus dhamma ture. Rakkoo guddaa ta'ee jechuudha.
Kanaafuu seera malee haareffamee jettee biiroon teessan.
Waggaa 20 hojii keessa ture wanti kuni waggaa 20 hojii keessa ture kana keessatti rakkoon gurguddaa maalidha kan jedhu kun sirriitti qoratamee isa furmaanni waaraa karaa ittiin uummanni illee kan miidhame yoo jiraate uummanni suni kompensation gahaa ta'e argachuu qaba. Falli lafa taa'u qaba falli waaraa uummanni illee faayidaa hojii illee kan kaasu yoo jiraate suni illee gartaa'ee mari'atamee. Irratti olii galanii falli lafa taa'uu qaba ture sunitu hin ta'in haaromuu isaa sirrii miti jenne haaromuu jechuun hojii dabalataadha lafa dabalataa hojimaatti deemuutti jira kanaaf EIA kan jedhamu Environmental Impact Assessment haaraanlee hojjetanii dhiyeessanii mirkaneessifachuu barbaada wanti kun waan hin guunneef adumsi haaromsuu kuni xiqqoo hojimaata jiru wajjiniinis waan tol dhabuuf rakkoo qabaadha kan jennu rakkoo qabaa haaromuusaa kun rakkoo qabaadha.
Kanaafuu biiroon keessan itti namantu.
Biiroon keessan itti amanu akka karaa environmentiitti na walaallu wantoonni guguutamuu qaban kun lamaan keessumaati falli lafa taa'uu qaba tokko lammiffaa irratti sakatta'insa dhiibbaa naannoo hojii gara fuulduraa amma ittiin ayyama argate kanaaf immoo sakatta'insa dhiibbaa naannoo haaraa hojjechiifatee dhiyeeffachuu qabaadha kan jedhaa jirru hawaasa qofa jechuun ta'een qaamni dhimmi kun na ilaallata jedhu duwwaa hojiinis mariin bal'aa gaggeeffamuu barbaachisaa ture. Kanaaf haaromsi kun xinnoo kan ariifatees kan iftoomina hin qabnedha jenneen karaa keenya.
Kanaafuu hojiin tun agatti jala hin qabamtu jechuun suspended taate jechuun yookaan ammoo hojiin tun hin dhaabattee jechuun aga isaanirra walii galtanitti yookaan ammoo namni aga qoratee gaddacha'utti.
Sirriitti gara fageenyaan kan mari'atamu kan qoratamu booda egaa wanti kun furmaata argate booda kan gara hojiitti galamuu danda'u jechuudha wanti haaromee jedhamu kunis yoo ta'e.
Warshaan tokko yooyyuu naannoo tokko keessatti hojii hojjetu hojii investimentii hojjetu yookaan hojii misoomaallee hojjetu akka seera investimentii Itoophiyaatti qabeenya achi bahu keessa harka gama argachuu malsila warra lafa.
Egaa ilaa duraan rakkoo guddaatti jira ture qabeenya achi jiru sana keessaa ture investimentiin kamiyyuu naannoo keessatti waan gaggeeffamu. Beekamaadha kan galii guddaa akka naannootti agarsiisu keessumaa immoo investimentii galii guddaa kun foreign currency guddaa fi akka biyyaatti kun immoo misooma biyyi kun barbaadduu fi ga'ee guddaa kan gashu beekamaadha akka biyyaatti garuu akka naannootti immoo garbu'ee keessumaa uummata naannoo warshaa kanaa jiruuf immoo misooma local development nama fakkeenyaaf infiraastiraakcharii kan akka karaa kan akka bishaanii kan akka mana barumsaa mana fayyaa waan akka ijaaramu kana keessatti ga'ee mataasaa. Bahuutitti jira kun irraa eegama jechuudha sadarkaa investimentiin gurguddaa akkasiirra kan biraa naannoo isaarra miidhaa tun geessisiin qabeenya uumama naannoo sana jiru ituu hin faalii tun miidhaa irra geessisiin walsiin siisee deemuutitti jira wanta kana sadan galii achirraa argamu misooma naannoo keessumaa local development naannoo sana keessatti jiruuf jireenya hawaasa naannoo sana jiru keessatti akkasumas naannoo isaa kunuunsee haala mijataa uumee jiraa walsiin siisee deemu. Irraa eegama kana wajjin ol qabsiisee rakkoo hanqinni jira kanaan dura amma seerri fooyyeelee seera guddaa fooyyee persentii lama kan duraan hin jirre jechuudha galii achirraa amma dura persentii lama citee local developmentii sanaaf akka oolu kan seeraan lafa taa'aa jira sanaa olitti immoo social corporate responsibility kan jedhu jira fedhuma isaatiin kampaaniin tokko hawaasa wajjiniin wal simatee jiraachuuf hawaasa sana hammatee hawaasni illee. Warshaa kun kan koo irraan fayyadama akka jiruuf fedha isaatiin kontiribuushinii gochuu qaba. Ayyamni kun kan haramu yoo ta'e kan hojiitti deebi'ute rakkoon kun guutuu kan hiikamu ta'an.
Bilbilillee ni ciccitaa Dr. Hassan Yusuf biiroo eegumsa naannoo bosonaaf jijjiiraam qilleensaa Oromiyaatti itti gaafatamaa biiroo tanaati. Dr. Guddoos galateeffadha. Nagaheessa.
Amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa shantama ta'eeraa nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbee sa'a tokkoof daqiiqaa shantama. Minister Albuda Boba'a fi Gaza umama kan Ethiopia seera haaraa baaseen warshaan kamiyyuu yoo hojii misoomaa hojjetu hojii sun keessaa harka lama misoomaaf oolchuu qabaa jedha. Jarii qabeenyaan naannoo isaaniitii ba'uu maal jedhu? Investorri tokko yoo misooma irratti bobba'u ummati naannoo harka hagam randeebi'a? Harka hagam qabeenyaa sanarraa bu'aa argachuu male? Gaaffii daayirektara qorannoo yuunivarsiitii Dilla Dr. Asaba Raggaasaa gaafatedha soraan kunoo.
Seerri Itoophiyaa waa investimentii irratti in kaa'a. Investimentiin kamiyyuu uummata naannoo miidhuu hin qabu kan jedhu waraqaa irraa numa jira. Sanadduwwaayyuu miti heeruma konstitushinii Itoophiyaa keessayyuu jira. Lammiin Itoophiyaa kamiyyuu lafa nageenya isaaf mijatu safe environment keessa jiraachuuf mirga qaba jedha. Kanammoo investeriin kamillee miidhaa kana irra geessisuu hin qabu kan jedhu sun seeronni sun nima jiru. Garuu gara hojiitti yeroo deebinudha gara rakkinni kan mul'atu. Investeriin fudhataa sana booda kan duukaa bu'ee miidhaa fideera uummata irratti naannoo irratti hojii irraati nama yookaan immoo lafa sanarraa nama buqqisuu irratti maal miidhaa fide kan jedhu wajjin duukaa bu'anii hordofuu sanatti hin jiru.
Sila akka seeraatti uummati naannoo harka gam irraa argachuu malee investimentii sunirraa?
Amma kan midiroo kana wajjin wal qabatee yeroo inni waliigaltee sana mallattee pasentii meeqaan waliigalamis jedhu sana hin beekamu. Kan biraan jira akkuma investorri tokko naannaa ta'e irratti yeroo investimentii jalqabu uummata naannaa sana jiruuf hawaasa naannaa sana jiruuf mana barumsaa ijaaruu qaba, karaa ijaaruu qaba. Social provision wantoota hawaasummaadhaaf tajaajila isaa baay'een isaanii kana guutuu qaba kan jedhu numa jiraata. 2009 akka lakkoofsa Awurooppaatti yeroo naannaa sanarratti gaaffiin uummataa ka'e tokko abbaan qabeenyaa kunillee deemee mana barumsaa isiniifin ijaara, mana fayyaa dhaabbilee fayyaa isiniifin ijaara jedheeti waadaa galee deeme ture. Yeroo na dhaqee qorannoo koo keessatti argetti waan tokko illee hin hojjetamne uummata naannaa sanaadhaafi. Manni barumsaa hin jiru, karaan hin jiru, dhaabbileen fayyaa hin jiranii uummanni naannaa sana jiru carraa hojii achi keessatti hin arganne. Kanaafi tokkoffaa dirqamuma investimentiidha irratti jiru sanallee galmaan hin geenye. Lammaffaa isuma corporate social responsibility jedhamu sana isaa investorri tokko kennuu fi qaba hawaasa naannaa sanaaf jedhu sanallee galmaan hin geenye. Kanaaf warshaan sun yookiin immoo dhaabbanni midrock kun fakkeenyaaf albuuduma naannaa sana jirudha saameetii ofiisaa duroome malee uummata naannaa sana jiruuf waan faayidaa kamillee kan buuse hin qabu.
Midrock gannatti warqee agamachii argata, lagdan dambiirraa waan agam argata.
Summataan isaa kan argata jechuun baay'ee ulfaataadha. Amma midrock ammas argata siin jechuu hin danda'u. Maaliif tiraanspaarentii miti kampaaniin kun eenyuu fi galii ammam argataa, warqee ammam argataa, taaksii ammam mootummaadhaaf kaffalaa, maal kan jedhamu kun hin beekamu. Kanaaf uummanni naannoo sana jirus hin beeku, mootummaa naannoo Oromiyaallee hin beeku. Kanaaf baay'ee qorachuu koo keessatti illee argachuudhaaf yaaleen ture san argachuun baay'ee ulfaataadha.
Waan agamfaa fakkaata fakkeenyaaf waan garagaraa dubbiftan irra illee taana.
Amma kana argata kan jedhamu baay'ee jira tilmaama sana. Garuu tilmaamni sun eessarraa dhufe kan kampaanii sanarra taanaan baay'ee dhugaarraa fagaachuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf summanni tiraanspaarentii miti kampaanii jechuudha jedhu sanaan amma inni qabatamaa ta'u argadhutti kan jedhe sanaafidha. Kampaaniin kun laga dambiitti kan hojjetaa jiru keessumaati. Kampaaniin midrock kun miidhaa inni hawaasa naannaa sanarratti geessaa jiru baay'ee cimaadha. Yeroo dhaqanii ilaala illee kan baay'ee nama gaddisiisudha. Kanaaf mootummaan kanarratti xiyyeeffannoo kennee uummanni naannaa sana waan miidhame sanaa fi waan argachuu qabu, beenyaallee argachuu qabu argachuu qaba. Loonii dhukkubsatte sun mana yalalle argachu qabu ummanni gafin ummata kana amayyu ka ajira namonni riira ba ajiru wanta e fiammas kana fi debini ga'a ta'e ummata kanirma chi debi famu fi kaban jiran.
Dr. Asabe Raggasa Directori Corano University Dillati, Dr. Guddos Galate Fadawa Yomi Oribul. Investor in Tokyo Yuhujo Jetu, Manem Barum Sajarun Karabasun, one in Motumawata Galujira, Akad again with Manem Barnota, Jarel again at Abukun and Wanedo Jate, Laragasia Monamachi Rubeha, Borilafa Hakba Leaf Amanjit, Bali Gudin Gujibahati Dubis.
Boralem Somata, Higamati Gudin Gudi. Laga dambira argate jedani wonni amma afam ba fadde fitte mun jirtu nando barakum bala maflamati mana barnota tokko biri dikosi anale cufafu akken nan jira sulilen murmi yero tokko okote radde fanta sakaro radde fatte wolqabate college teknika tsakso badda abate sunamonu qaben hagasgeu worqin wogga tokkotti laga dambiti batu kuntala afurta dishal kuntaal afurtanni shanii laga dambiira wogga tokkotti bawu kolleejii teknikaa tokko callaa woggaa diddama keessatti uummata gujiitiif jaara jechuun womaanu goonechaadha. Wanni tokko karaan adoolaa ka'ee shaakkisoo dhaqu higa ammaallee konkolaataan dhoohiinsa karaan sun dhoo irraa jalqabee jechaadha. Konkolaataan danda'een deemu uummati jidduu saniin rakkataa jiru. Lagi dambii bu'aan tokko wanni inni uummata gujiitiif buusan jiru. Wanni tokko.
Akkintaal afurtanni shanii tan ta'us waan mirkana qabda.
Wa Amerikanaati yor gaaf deenge da gaaf wogga kudani fi harum sanu midian ifa godee chaada woggatti gali chira galtu
eser wali galta ma kana ummatina warsham fetellen rawan argatirra har kalama ujo musomati hannu male jedan tan dagetu timbeku tanamman jetta
wadu batifa fi serri isam baafatan akas jeru dandeya nu ciqabatama ni percentil lama namma isani uji misomati olu qabajdan suni indikat wadu batisas yo percent ila macallate ed indikat maf jennani wonna worki ila fake sabati latisin ke sabatu sum gamoji gamojote qillensi sumuka kemikalle kibaw suni qillensa makamem ko gogose fi jira lafti gamojote nami wahantu dala lo kungara gatani jirti luka ida gadim lu la sotte duti kun ammo percent ila macallate namu somna anlo saniti olaitun percenti lamaan suni kaasa ummata addeesan jirutu yuu kaffalee nakkabochaasu kanaafu kun indikaatti dhangama fiyya
baalli godin gujii bahaate dubbisu jira baalli guddo galateeffadhu kopiin irraa leentanuma ansora hala keete naga facebool
sagantaa keenyatuun xumuriin mataa oduu irra deebineetin dhaggeessifna
dhaggeeffattoota keenya oduu afaan keessaa naga tokkoon jalqaba aangawoonni liibiyaa haleellaan koomishinaa filannoo biyyattii irratti geggeessame yoo xiqqaate namoota 12 fixuusaa dubbatu namoota haleellaa sana geggeessan keessaa yoo xiqqaate tokko dhukaa ofirratti dhoosuudhaan kan of galaafate yoo ta'u kanneen biroon immoo gamoo sanatti girrisanii seenuudhaan haleellaa geggeessan jedhamee jira gareen finxaaleessa islaamummaa haleellaa sana geggeessuusaa dubbata Islamic State kajedamu jechuudha. Liibiyaan bara 2011 eegaa hoogganaan biyyattii yeroo dheeraadhaaf bulchan Muammar Gaddaafi taayitaarraa ari'atamanii ajjeesamanii as jeeqama guddaa keessa jirti. United States biyyoota Afrikaa sagalee tokkummaa mootummootaa keessatti kennamu irratti isheen deeggarra irraa gargaarsa kutumalti jedhamee jira. Tokkummaa mootummootaa keessatti akkaataa sagaleen itti kennamu ilaalchise gabaasaan ministiriin dhimma alaa United States dhiyeesse tokko biyyoota Afrikaa akka Zimbaabwee, Burundii fi Afrikaa kibbaa dabalee biyyoota 10 kanneen aangawoonni isaanii cimsanii ejjennoo United States dura dhaabbatan tarreessuudhaan biyyoonni kun akka fedha isaaniitti kan barbaadaniif sagalee kennuu danda'u jedhee dubbatee jira. Tokkummaa mootummootaa ambaasaaddaritii United States Nikki Haley ibsaa 7 dabre keessa baasaniin akeekkachiisaa akka gargaarsi garmuramuu dubbatan jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3 meetir baandii 19:22-25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.